Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Direktorja NIJZ Kreka skrbi nova rast števila okuženih. Kaj predlaga pri cepljenju otrok?
Predstavniki vlade in stroke so župani na srečanju govorili o ukrepih za pospešitev cepljenja.
Okužbe s koronavirusom v mnogih evropskih državah naraščajo, strm porast beležijo v Grčiji, v Aziji je najhuje v Indoneziji.
Slovenski evropski poslanci v stališčih o Janševem govoru v Evropskem parlamentu niso presenetili.
Romarska središča počasi odpirajo svoja vrata romarjem. Kakšen utrip je moč čutiti v Lurdu in Međugorju?
Šport. Italijani se bodo v finalu Evropskega nogometnega prvenstva pomerili zmagovalci drevišnjega obračuna med Anglijo in Dansko.
Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Jutri zvečer je možna kakšna nevihta.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Število okužb z novim koronavirusom v Sloveniji že drugi dan zapored narašča. Včeraj so opravili 2104 PCR testov na okužbo, pri čemer je bilo potrjenih 73 okužb, dan prej 48. Delež pozitivnih testov je bil tako 3,5-odstoten. Na zadnje je bilo več kot 50 primerov potrjenih 22. junija. Razlog za večje število okužb naj bi bili dijaki iz novomeškega območja, ki so se udeležili maturantskega izleta v Loret de Mar v Španiji. V ponedeljek in včeraj so med njimi potrdili več kot 50 okužb. Epidemiologi ocenjujejo, da so vsi udeleženci tega maturantskega izleta, gre za 334 dijakov, visoko rizični stiki. Da število okužb narašča, nam je že včeraj v posebnem pogovoru dejal direktor NIJZ Milan Krek.
Gospod Krek, čeprav je bilo število okužb v minulih dneh manjše, pa to gotovo ne pomeni, da je virus šel na dopust. A kaj svetujete?
Je žal več ne velja, da je število okužb manjše. In se bojimo, da gre v bistvu, da je to napoved novega vala z okužbo delta virusa, ki je bistveno bolj kužen in nevaren in smo zelo zaskrbljeni.
Doktor Roman Jerala z Kemijskega inštituta je povedal, da bi lahko do konca meseca delta različica prevladala tudi v Sloveniji.
Nič novega, jaz sem to že napisal, večkrat tudi povedal. Do konca julija je tudi po oceni ECDC-a ocena, da bo 70% vseh sevov v Sloveniji in v Evropi predstavljal delta virus.
Kako je z uporabo zaščitnih mask?
Nošna maska je še vedno v zaprtih prostorih. In tudi zunaj je priporočljiva z našega strokovnega stališča, če ne morete razdalje upoštevati. Če se bo virus še bolj razširil, je pa tudi, bomo verjetno tudi sprejemali ukrepe glede mask zunaj in tudi vprašanje, kako bomo še dovoljevali združenje do katerega števila. Tako da gremo v nov ciklus. Ne?
Na različne načine posamezni zdravstveni domovi vabijo ljudi, da se pridejo cepiti, kljub temu pa še vedno naletimo na precej skeptikov. Kaj jim sporočate?
Jaz sporočam, da skeptiki bodo vedno. Ampak, če ste že skeptik, potem morate pač dati na vago življenje in smrt. Za mnoge, ki so starejši od 50 let, če ne bodo pocepljeni in bodo dobili COVID, je tveganje za smrt kar visoka.
Cepljenje poteka pa v vsej državi in je mogoče pristopiti, kjerkoli torej in se odločiti.
V tem trenutku imamo preko 600 tisoč doz cepiva. Lahko izbirate katerokoli dozo, katerikoli vrsto cepiva. Lahko se cepite kjerkoli v Sloveniji. Ni potrebno, da so v svojem kraju, ko se tudi pri mobilnih ekipah, ki so včasih na avtobusih, včasih na kombijih, včasih v šotoru, tako da lahko najdete mesto za cepljeno praktično v celi Sloveniji, kjerkoli.
Podatki o cepilnih mestih so zbrani tudi na spletni strani NIJZ. Nemški imunologi pa poudarjajo, da kolektivne imunosti brez cepljenja otrok ne bo.
Predlagam, da se jih čim več cepi, ker bo se v jeseni se bo treba odločati, kako bo šolo. Verjetno tisti, ki bodo cepljeni, bodo hodili v šolo, tisti, ki pa ne bo, pa verjetno mogli biti doma.
Ob sklepu le še, ali lahko tisti, ki smo že cepljeni, v primeru novega vala pričakujemo, kakšne bonitete, gospod Milan Krek, razmišljate o tem?
Že to je boniteta, da boste ostali zdravi. In boniteta je to, da boste lahko bistveno bolj svobodno hodili okoli. Itak boniteta PTC, to se pravi, če si cepljen ali prebolel, ostaja kot naša ključna strategija. Zato se splača cepiti, ker potem imaš tudi veliko ugodnosti.
Soočenje s COVID-om je tudi osrednja tema današnjega posveta predstavnikov vlade in stroke župani na Brdu pri Kranju. Slišati je bilo opozorila, da bi se glede na nizko precepljenost delta različica v prihodnjih tednih lahko razširila do te mere, da bi jeseni bila potrebna nova delna zapiranja javnega življenja. Zato so zbrani na srečanju iskali rešitve, kako pospešiti cepljenje in se približati 70-odstotni precepljenosti. Več Andrej Šinko.
Epidemična slika pri nas se obrača v neželeno smer, saj se število okužb spet povečuje, je opozoril minister za zdravje Janez Poklukar in pojasnil, da smo še daleč od želene precepljenosti. Dva odmerka, ki nudita popolno zaščito tudi zoper delta različico novega koronavirusa, je prejelo približno 710 tisoč oseb oziroma slabih 34% državljanov. Poklukar pojasnjuje, da je to velik uspeh, saj se proti gripi pri nas cepi le nekaj odstotkov ljudi.
Vendar s temu nismo zadovoljni, če gledamo zdravje in življenje ljudi. Zato je pomemben še en ključen korak, da se v poleti precepimo do tistih ključnih 60%. Želimo si 70%, ker bolj, ko bomo precepljeni, lažje bomo obvladovali epidemijo. In manj bo obremenjeno zdravstvo.
Po nekaterih študijah bi za uspešno obvladovanje delta različice bila potrebna celo 80-odstotna precepljenost. Najboljše na tej poti so občine Osilnica, Log Dragomer, Kostel in Ravne na Koroškem. Premier Janez Janša je opozoril, da nas jeseni spet čaka zapiranje, če se v naslednjih tednih cepljenje ne bo ukrepilo.
Na nas je, da dejansko organiziramo cepljenje tako, kot je bilo zdaj rečeno in to itak že poteka več ali manj. Od tukaj naprej pa na vsakem posamezniku. In kot je rekel dr. Krek, tisti, ki bo jeseni resno zbolel ali celo umrl, zato ker se ni cepil, zelo težko krivi vlado ali župana ali kogarkoli.
V družbi namreč še vedno ni zavedanja, da imeti dostop do cepljenja privilegij, saj številni po svetu dostopa do cepiva nimajo. Pri nas pa številni računajo na to, da se bodo drugi cepili, kar nas bo vrnilo v normalnost, vendar pa je ta odstotek bistveno premajhen, zato je nujna solidarnost vseh.
Tako da je zelo veliko zdaj na nas za naslednje tedne. Do 1. septembra jaz mislim, da lahko preprečimo ponovno zapiranje ali pa vsaj veliki meri z precepljenostjo omogočimo, da se bo velik del javnega in gospodarskega življenja nemoteno odvijal naprej.
Je dejal Janša. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa ob tem spomnil, da je država za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu v 8 protikoronskih svežnjih namenila 3,5 milijarde evrov. Še eno večje zapiranje pa si težko privoščimo, hkrati pa bi bilo nesmiselno, če bi bilo potrebno zato, ker se ljudje ne bi želeli cepiti.
Samo zadostna precepljenost je garant, da bomo jeseni normalno poslovali, da bomo imeli normalno javno življenje, da bodo šole odprte, da bo v mestnih središčih živahno. In k promociji cepljenja in organizaciji letega smo na državni ravni pristopili vso resnostjo.
Župani so s predstavniki vlade zato spregovorili o tem, kako bi lahko pospešili cepljenje. Razmisleki so šli v smer, da bi necepljene osebe same nosile stroške, če bi zbolele za COVID-om.
Ali bi morebiti takšna, v navednicah, provokativna stimulacija odprla pot ljudi, ljudem, da bi rekli, Madonna, grem pa raj nastaviti ramo, kot da bi potem dobil fakturo?
Se je vprašal župan Ankarana Gregor Strmčnik in tako ponudil dobro alternativo obveznemu cepljenju, ki ga nameravajo uvesti nekatere države. Med predlogi je bilo tudi to, da bi se obisk prireditev in dogodkov pogojeval z dokazilom o cepljenju, kar je delno že uveljavljeno s PCT standardom, ter da bi se uvedlo plačljivo hitro testiranje za necepljene. Prav tako je bilo slišati poziv, da se dodatno spodbudi tudi cepljenje med zdravstvenimi delavci.
A je zdravniška zbornica zagotovila, da se bodo cepili vsi iz zdravstvenega osebja? V zdravstvenem osebju imamo kupico krtov in vakcina skeptikov, ki pa prijemajo vrhunske dodatke.
Je dejal župan Tržiča Boro Cajovic. Njegov kolega iz Vodic, Aco Franc Šuštar, pa se je zavzel za skupno izjavo in cepljenje vseh županov, ki bi omenjenemu ukrepu tako izkazali posebno naklonjenost. Med predlogi je bilo, da bi se cepljenje še dodatno spodbudilo z mobilnimi enotami in da bi proti COVID-u cepili tudi osebni zdravniki.
Državni zbor bo predvidoma potrdil novi interventni zakon za pomoč gospodarstvu ob epidemiji. Med razpravo so mu podporo napovedali poslanci koalicije Desus in SNS, nasprotovali pa naj mu ne bi niti v večjem delu opozicije. Ta je sicer kritična, da so ukrepi tokrat namenjeni predvsem najbolj prizadetim panogam prepoznim in nezadostni. Predlog predvideva rešitve v vrednosti skoraj 244 milijonov evrov. Ukrepi pa bodo usmerjeni v turizem in druge bolj prizadete panoge. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je pojasnil, da bodo
22,8 milijona evrov namenili za financiranje regresa za letni dopust v višini 1024 evrov na zaposlenega. 3 milijone evrov želimo nameniti povračilo stroškov odpovedanih dogodkov industriji srečanj in organizaciji dogodkov v času od začetka avgusta pa vse do konca letošnjega leta. V enakem obdobju smo predvideli tudi 1 milijon evrov za denarna povračila v višini 25% upravičenih stroškov za produkcijo filmov ali audiovizualnih del. Za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi predlagamo bone za vse državljane, 100 evrov za odrasle in 50 evrov za mladoletne.
O zakonu bodo poslanci glasovali na današnji seji, državljani pa bomo novih bonov deležni v prihodnjih dneh. Okužbe s koronavirusom v mnogih evropskih državah naraščajo, strm porast beležijo v Grčiji. Visoko število smrti se upada z novim valom okužb z novim koronavirusom, zlasti z različico delta, na kar opozarjajo tudi naši strokovnjaki. V Aziji se Indonezija prav tako sooča z najbolj smrtonosnim valom COVID-19 doslej, oblasti pa opozarjajo, da najhujšem šele prihaja. Več Meta Potočnik.
Poglejmo najprej v Grčijo. Več kot polovico novih okužb s COVID-19 so potrdili pri mlajših od 30 let, zaradi česar so se že pojavile domneve, da je porast novih okužb povezan z živahnim nočnim življenjem. Poleg tega naj bi bila za porast novih okužb kriva prisotnost različice delta. Grčija je minuli teden odpravila nočno omejitev gibanja, a naj bi vlada že razmišljala o ponovni omejitvi in prepovedi potovanj. Omejevalni ukrepi naj bi sicer veljali le za tiste, ki niso cepljeni. V sosednji Hrvaški je polno precepljenih več kot 37% državljanov. Število okuženih se povečuje, samo včeraj 45 novih. V Avstriji so danes prvič po 26. juniju potrdili več kot 100 novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. V zadnjih 24 urah so potrdili 107 novih okužb, pred enim tednom 60. Prav tako o porastu poročajo iz Nemčije. V primerjavi s tednom prej gre za več kot 20% povečanje na dnevni ravni. Središče širjenja virusa v Rusiji je Moskva, kjer je župan mesta Sergej Sobjanin vsem uradom odredil naj pošljajo domov tretjino necepljenih uslužbencev. Restauracije pa lahko sprejemajo le cepljene ali tiste, ki so ga v zadnjih 6 mesecih preboleli. V Indoneziji je včeraj umrlo 1040 covidnih bolnikov, kar je največ od začetka epidemije. Najhujše so razmere na Javi, kjer živi več kot polovica Indonezijcev. Bolnišnice so polne, primankuje jim kisika, vse več ljudi ne dobi ustrezne zdravstvene pomoči. Indonezijske oblasti so sporočile, da bodo iz sosednjega Singapurja poslali nujne zaloge kisika.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropska komisija občutno izboljšala napoved rasti slovenskega gospodarstva.
Strokovnjaki opozarjajo, varno izpostavljanje soncu ne obstaja.
Družina ima oblikovno in vsebinsko preoblikovano spletno stran.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na glavni cesti Trzin-Ljubljana je promet močno oviran pri industrijski coni Trzin proti Ljubljani. Promet tam poteka zgolj po enem voznem pasu. Promet pa je oviran tudi na uvozu iz industrijske cone na glavno cesto proti Ljubljani. Nastaja tudi približno kilometer dolg zastoj. Na primorski avtocesti je med Postojno in Razdrtim proti Kopru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Prav tako predmet ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod proti Avstriji. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Starod in Jelšane, kjer vozniki večinoma čakajo do pol ure pri vstopu v državo. Na Starodu je čakalna doba tudi za voznike s tovornimi vozili. Prav tako je na mejnem prehodu Gruškovje približno eno uro čakanja za voznike z osebnimi vozili pri vstopu v Slovenijo in približno 30 minut pri vstopu v Slovenijo za tovorna vozila. Pojavlja pa se že tudi čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje. Pri izstopu iz države se čaka s tovornim vozilom približno eno uro v dober kilometer dolgem zastoju. Voznike opozarjamo, da bo danes po noči med 8 in zvečer in 5 zjutraj promet urejen izmenično enosmerno skozi predor Karavanke. Približno 30 minut pa bo potrebno čakati za prehod predora. Prav tako zaradi obnove vozišča bo v Dražji vasi do 15. julija zaprta regionalna cesta Tepanje-Žiče, obvoz bo urejen preko Žiče in Slovenskih Konjic in pa zaprta bo tudi regionalna cesta Škofljica-Šmarje-Sap in sicer do konca avgusta obvoz je urejen po glavni cesti Šmarje-Sap-Škofljica v obeh smerih. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropska komisija je Sloveniji za letos napovedala 5,7-odstotno rast bruto domačega proizvoda, kar je 0,8-odstotne točke več, kot je predvidevala v spomladanski gospodarski napovedi. Za prihodnje leto pa je napovedala 5-odstotno rast, kar je 0,1-odstotno točko manj kot v majski napovedi. Slovenski premier Janez Janša je evropskim poslancem včeraj v Strasbourgu predstavil ključne točke polletnega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki ga je naša država prevzela s 1. julijem. Nekaj odzivov slovenskih evroposlancev po premierjevem nastopu in glavnih nalogah predsedovanja je v Strasbourgu zbral Marcel Krek.
Janša je izpostavil že večkrat ponovljene naloge, gre za odpornost in okrevanje po pandemiji ter strateška avtonomija Unije, verodostojno in varno Evropsko unijo, ki je sposobna zagotavljati varnost in stabilnost ljudi tudi v soseščini, Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse, pri čemer je Janša poudaril tudi pravice do svobode izražanja.
Zavedati se je namreč treba, da je Slovenija v vlogi predsedujoče nekakšna mediatorka med vsemi državami članicami, da je tista, ki išče kompromise, da je tista, ki se najbolj trudi, da bi cilji bili doseženi, pa vendarle na koncu je treba poiskati kompromis vseh, tako da čisto vse samo od nas ni odvisno.
Je vlogo Slovenije kot predsedujoče Svetu Evropske unije povzela poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc. Posebno pozornost bo Slovenija namenila tudi vključevanju držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Franc Bogovič, SLS, Evropska ljudska stranka.
Tu vemo, da ni bilo odprtih novih poglavij za posamezne države, ki že so v postopku izpolnjevanja kriterijev za vstop Evropske unije. Zastoj pa je tudi seveda pri Severni Makedoniji in pri Albaniji in vekolikor bi uspel v našem predsedovanju pri do tega, da bi se ti dve države začele z uradnim postopkom vključevanja Evropsko unijo, bi bil zagotovo to velik uspeh.
Bogovič je spomnil tudi na druge naloge, med drugimi na področju zelenega prehoda, kar je izpostavil tudi poslanec iz vrst liberalcev skupine Renew, Klemen Grošelj.
So pa tukaj tudi tehnična vprašanja, ki bodo zelo zahtevna. Jaz upam, da bo, če ne dokončalo, pa saj slovensko predsedstvo tukaj, ki so bolj tehnične narave, uspelo postaviti okvir, ki bo potem pripeljal do razrešitve tega, torej tisto, ko imamo Fit for 55, oziroma mi tem, jaz treba rešim doseganje pogojev, tistih klimatskih pogojev do leta 2030, to je en ogroman paket, vključuje energetsko, tehnološko, razvojno, raziskovalne teme, ki so zelo pomembne in tukaj upam, da bo slovensko predsedstvo odigralo pomembno vlogo.
Že v svojem govoru v Evropskem parlamentu pa je poslanka socialistov in demokratov Tanja Fajon poudarila, da upa, da bo Sloveniji, ljudem in vsem, ki se borijo za spoštovanje evropskih vrednot in norm, v prihodnjih mesecih vrnjen ugled in ponos. Da bo Slovenija ob koncu predsedovanja deležna mednarodne pozornosti v slogu izjemnih Pogačarja in Košarkarjev z Dončićem na čelu, ki te dni razveseljujeta svet z vrhunskimi športnimi podvigi. Daljšim pogovorom s slovenskimi europoslanci sicer lahko prisluhnete v oddaji Pogovor o danes ob 17. uri.
V pogovoru o boste ob 17. sodelovala tudi poslanka SMC in predsednica odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič in geopolitični analitik Laris Gajser.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Agencija za okolje opozarja, da lahko danes do petka, predvsem v popoldanskih urah, pričakujemo veliko toplotno obremenitev, saj se bodo temperature v državi povzpele vse do 35 stopinj. V vročini je priporočljivo uživati veliko tekočine in se izogibati večjim fizičnim naporom. Kako pa je v takšnih razmerah z izpostavljanjem soncu in posledicami za zdravje? Blaž Lesnik.
Sončno sevanje sestavlja ultraviolično, vidno in infrardeče sevanje. UV indeks, ki v teh dneh dosega najvišje vrednosti, povezuje energijski tok sončnega sevanja z občutljivostjo kože. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen ustrezne zaščite pred soncem, saj izpostavljanje žarkom ne povzroča zgolj opeklin, ampak lahko vodi v resne bolezni in povzroča tudi odložene učinke, kot je fotostaranje. Najboljša zaščita je izogibanje soncu vsaj med 10. in 16. uro, ko pa gre za delavce na prostem, denimo na gradbiščih ali cestiščih, pa je zaščita nujna. Dermatovenerologinja Ana Benedičič.
Zaščita zatilja, pri moških tudi uhljev in pa stranskih delov vratu. To so kasneje zelo pogoste lokacije kožnega raka oziroma predrakavih stanj, ker so ti predeli stalno izpostavljeni soncu tudi v vsakdanjem življenju. Premalo se tega zavedamo in z leti se napake kopičijo in tam v 5., 6., 7. desetletju se pogosto začnejo kazati zelo pomembne zdravstvene okvare, ki povzročijo, da imamo kirurške posege z brazgotinami na najbolj vidnih mestih.
Zaščita, ki jo nudijo različni materiali, je odvisna od tega, kako so ti izdelani. Dr. Blaž Valič z Inštituta za neionizirna sevanja poudarja.
Danes je na trgu dosti materialov, ki so posebej narejeni in tudi proizvajalci zagotavljajo, da imajo določeno stopnjo zaščite. To je faktor, ki je naveden pri teh tkaninah, tako da smiselno je, da če se odločamo za tako tkanino, naj bo faktor recimo 50. To je enak pravzaprav faktor, kot je faktor 50 zaščitni pri sončni kremi, vendar je treba povedati, da sončna krema je učinkovita, če jo nanesemo v izdatni količini, dosti večji količini, kot jo običajno mi uporabljamo.
Delavcem, ki v močnem soncu delajo na prostem, bi morali delodajalci omogočiti boljše pogoje za zaščito pred soncem, česar se ponekod že zavedajo, specialistka Ana Benedičič.
Verjetno bomo v nekaj letih, ko se spremeni mednarodna klasifikacija bolezni in vzrokov poškodb, tudi v Sloveniji prisiljeni začeti prijavljati posledice ultravioličnega sevanja in zgodilo se bo to, kar je znano vsem glede poškodb, da bodo odškodnine za zdravljenje, za rehabilitacijo padle na delodajalce.
Za kožnim rakom vsako leto pri nas zboli več kot 3000 ljudi, od teh za melanomom kot najnevarnejšo obliko približno 600.
Zaradi umirjanja razmer se za romarje znova odpirajo velika romarska središča. Lurd je prve romarje sprejel prejšnji četrtek. V organizaciji agencije Trud je pod duhovnim vodstvom patra Petra Lauriha in duhovnika Roberta Friškovca tja konec tedna poromala prva skupina Slovencev. Romarjem od konca junija sprejmejo tudi v Medžugorju. Več v prispevku Marjane Debevec.
V ponedeljek so se slovenski romarji udeležili prve procesije z lučkami po trgu pred baziliko. Čeprav je bilo zbranih ljudi le nekaj sto, kar je neprimerljivo manj kot v času pred epidemijo, je bilo slovesno. Med molitvijo rožnega venca je po trgu zvenela Zdrava Marija tudi v slovenščini. Da Lurd doživlja prebujanje, je za naš radio potrdil tudi Robert Friškovec.
V mestecu se sicer poznam, da veliko hotelov še ni odprtih,
Romari se vračamo, vendar še ne v tako velikem številu, kot ga poznamo v Lurdu. Utrip se pozna v ponovnem oživljanju aktivnosti, kot recimo večerna procesija z lučkami. Vse se sicer odvija v skladu z ukrepi. Bazeni recimo, oziroma kopeli, niso odprti v celoti, kot je bilo to v navadi, je pa dana možnost, da romari pristopijo in si po posebnem protokolu umijejo roke in obraz. Slovenski romari smo bili navdušeni in ob včerajšnjem povratku je bilo zaznati mir in vsebino lurškega svetišča na obrazih udeležencev.
Je za naš radio še dejal Friškovec. Utrip življenja je moč čutiti tudi v Međugorju, kjer se te dni mudi duhovnik Rafko Klemenčič. Od konca junija se število romarjev povečuje.
Ni pa tistih velikih skupin z avtobusi, ampak vzdušje pa kar že tisto lepo. No. Res izkušnja cerkve tukaj, ki je zelo dragocena in ta mir je še vedno. Tudi če zdaj kar nekaj časa nismo bili zaradi razmer, predvsem pa prihaja zelo veliko, večina jih prihaja iz vzhoda, se pravi največ Poljakov in pa Ukrajincev.
Upajmo, da bodo razmere dopuščale in bo vedno več romarjev lahko zajemalo milosti na teh svetih krajih.
Radio Ognjišče pa bo pod vodstvom Marjana Turnška romarje popeljal v Lurd od 9. do 10. oktobra. Založba Družina si je za geslo praznovanja 70. obletnice izbrala Vedno s teboj. Svojim bralcem se poleg tednika približujejo tudi z novim multimedijskim programom. Nedavno je zaživel projekt Reflektor, ki prinaša videopogovore, danes pa so predstavili vsebinsko in oblikovno spremenjeno spletno stran, ki bo ljudi z novicami spremljala skozi dan.
Ponosni smo na kar neke stvari, prihajamo še bližje ljudem, uporabnikom, bralcem. Mi to udejanimo tako, da jim ponujamo možnost, da prek enostavnega obrazca sami postajajo del naše ekipe, spletne ekipe, vsaj za kratek čas in poročajo z dogodkov v njihovi okolici oziroma župniji. Informacije iz prve roke so vedno najboljše informacije.
Je povedal urednik nove spletne strani Janez Porenta, da gre za vrh ledene gore procesov, ki jih razvijajo na Družini, je poudaril direktor Tone Rode.
Sodobni čas zaznamuje poenotenost vseh teh različnih kanalov, informacij, izkušenj v eno samo celoto. Ne gre za to, da imamo sporedno uredništvo tednika in sporedno uredništvo spletne strani, ne, ki bosta malo komunicirala, ne, tukaj gre za en medij, ki ljudi z novicami spremlja, ključnimi novicami iz družbe in cerkve spremlja skozi dan, potem pa celovita uredniška ekipa preuči, kaj je vredno mogoče podrobnejše analize.
Celotna ponudba Družine je torej sedaj povezana v skupni platformi, ki odgovarja na različne potrebe uporabnikov.
Italijanska nogometna reprezentanca se po zmagi nad Španijo po izvajanju 11 metrov 4-2 uvrstila v nedeljski veliki finale evropskega prvenstva. Po rednem delu in obeh podaljških se je tekma končala z 1-1. Drugega finalista bo dal drevišnji obračun med Anglijo in Dansko. Nogometaši Mure pa so v uvodu kvalifikacij za Ligo prvakov v Skopju premagali makedonsko Škendijo z 1-0. V 27. minuti je zbile točke za Sobočane zadel Luka Bubičanec. Portugalski sodnik je 11 metrov ko dosodil tudi Severnim Makedoncem, a je Besrat Ibrahimi ni izkoristil. Povratno srečanje je na sporedu prihodnji torek v Murski Soboti. Kolesarji pa se na dirki po Španiji merijo na 11. slabih 200 km dolgi etapi. Njena trasa v osrčju Provence kar dvakrat vodi na vrh tako imenovane Plešaste gore, kjer pa ne bo cilja, saj se etapa konča s približno 22-kilometrskim spustom. Slovenski as Tadej Pogačar na njej brani zajetno prednost v skupnem seštevku, včerajšnjo 10. etapo pa je dobil Britanec Mark Cavendish. V Wimbledonu so na tretjem teniškem turnirju za Grand Slam v sezoni v igri za zmago ostale le še 4 igralke. V polfinale so se včeraj uvrstile prva in druga nosilka, Avstralka Ashley Barty in Belorusinja Arjana Sabalenka, Nemka Angelique Kerber in Čehinja Karolina Pliškova. To so bile športne novice v tri podneva.
V Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa občasno zmerno oblačno, zvečer in v noči na petek bo predvsem na zahodu in severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, vročina bo nekoliko popustila, v soboto bo po večini sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana in Novo mesto 34 stopinj, Murska Sobota in Celje 33, Maribor 32, Koper 28, Črnomelj in Krško 35, Nova Gorica 34, Podčetrtek 33, Tolmin, Idrija, Kranj, Mežica in Rogaška Slatina 32, Vrhnika in Slovenj Gradec 31, Babno Polje 30, Rateče 28 in Kredarica zmerno oblačno 12 stopinj, piha v vzhodniku sunkih do 52 km na uro. Zaradi nesreče na cesti Trzin-Ljubljana promet poteka po enem voznem pasu pri industrijski coni Trzin proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na uvozu iz industrijske cone na glavno cesto proti Ljubljani, nastaja zastoj. Nesreča tudi na cesti Lucija-Izola, zato je pri Strunjanu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici med Čiško in Bežigradom in na glavni cesti Valeta-Izola. Ovire na primorski avtocesti je med Postojno in Razdrtim proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na vozišču, prav tako na gorenjski avtocesti pred priključkom Kran vzhod proti Avstriji oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Meni prehodim, čakalna doba je na Jelšanah, Obrežju in Gruškovju.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lurd s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V današnjem mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili poudarkom iz današnjega posveta predstavnikov vlade in stroke z županim o COVID-u ter javnofinančnih in razvojnih vprašanjih. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.